Zinemaldia Infozazpi irratian.
Zerzutik joan, eta egilorren etxian sartu ditan aurreneko aldean, beretan munduaren erdi gauza konprenitu ditu. Ni haren sukalde pop batera sartu nintzenean, eta haren sofa erabaz psikodelikoak eta ikusi nituenean, benetan irutu zitzetan ez bakarrikan Bilbora joan nintzela, beste planeta batera joan nintzela. Alako momentu zoragarri bada beti iruditu zait poetikoki ez dakit. Agian nire bizitzan inpresio gehiena egin didana eta da Victor Davironek nalako goiz batean ikusten du elurra idula. Eta elurra idula ikusten du eta hor kontatzen du itar doktoreak ze erreakzioa duen Victorrek txorabiatu egin da. Literaturaz lerro bakar bat eskatuko balidate, nik esan nuke literatura idaztea, eta batez ere naiz beti fikzioa idaztea, o poesia idaztea, hori beti dela itzultze bat, buruko lainoak usatzia eta mamitzia eta hitzetan jartzia, laino hori harrapatu nahi ez. Umeak duten, ume guztik denok duguna, ba, idazleak aurkitu egin behar du bere baitan. Hori ez da hor, hola, bandeja batean bezala ez dizu ekartzen, hori aurkitu egin behar duzu, horretarako idatzi behar da. Ze, idatziz jakiten duzu zein den zure gune poetiko hori.
Itzal handiko idazlea da Bernardo Atxaga. Asteasun sortua, euskal literaturaren idazle ezagunena dugu. Eleberriak, poesia, antzerkia edota saiakerak, jaioa da Atxaga izkien munduan. Bere nobeletako batzuk zinemara ere egokitu izan dira. Aitona Martin eta biok, Obaba, Zeru horiek, eta egin den azkena, Bianai, Imanol Raio, Naparrarena. Baina orain gontan ordea, bere lanak baino, Asteasuarra bera da dokumental honen protagonista. Esaera zar baten arabera, soineko guztiek badute beren infrentzua. Eta hori gogoan, Bernardo Atxagak bere nobela eta poemen sorburua azaltzen du leku utxak hitz beteak dokumentalean. Jose Angel Arbelaitzek zuzenduta, idazlearen sorkuntza eta lana da gain nagusia, baina ikuspegi askotatik begiratuta. Juanfe Garcesek aldiz, irudiak erantzi dizkie, filmean jorratzen diren gaiei. Arbelaitzi bururatu zitzaion ideia Bernardo Atxagarekin afaltzen ari zen gau batean. Dokumentalaren gidoia Atxaga berak egin du eta bere novela eta poemen sorburua hitz egiten du. Bere erreferenteak zein izan diren aipatzen du, baita bere bizitzan inpresio handia egin dioten gertakizunak eta lekuak ere. Esate baterako Bilbora iritsi zenean izan zituen lehendabiziko sensazioak, haurtzaroko bere eskolako sentipenak, Potx bandaren garrantzia. Hamaika dira dokumental honetan lantzen diren gaiak. Donostiako Zinemaldiko Zinemira atalean estreinatu da leku utxak hitz beteak. Eta Oihana Etxebarrietak Bernardo Atxaga eta Jose Angel Arbelaitzekin hitz egiteko parada izan du.
Bueno, ba, hasteko atzo aurkezpena izan zen. Eta zer moduz jonda aurkezpena jaso dituzue jendearen hitzak?
Ba, inpresio ona dugu. Azteko, bueno, gurekin egondo direnak ikusi dutela gustora, erraz pasatu dela, ez direla aspertu, eta gauza interesgarri batzuk entzun dutela. Bai.
Nik, bueno, egia esan ez direla aspertu esan duzu eta burure etorri zait. Amaitu zenean, geratzen nintzen, eta esan hon, ai, ja? Ez, gogoekin, historia gehiago entzuteko, eta zaila izan bardu ere bai... guztia daukazuenean horrez, elkarrizketa luzeak gauza laburtu eta ordubeteko produktu bat edo lan bat izatea zaila izan behar du azkenean.
Alare, esaten duzuna, oso seinale ona da, ze, bueno, guretzako, ze ordubete ez pensa, eh? Ordubete izketan ja, bueno, ez da beti, baina izketan, ba, bueno, ez da egunero gertatzen da, orduan, ba, ba, egertatzen da baita ere zen barizu, nik iruro goi urte ditut, ja, eginak, hogeita mar urte idazle profesionala bezala, ez da egin nola esan, ibili naiz Lehorrian eta Guztian, ibili naiz Urruti eta Berta, ibili naiz Goian da Beian, ez da egin Gaizki eta Ondo. Esan nahi zut, alako esperientzia daukazu, ba, ez da egizu hemen ja ikusten dugu Igeldo, eta nik batzen naiz Igeldo gortan, handago. Eta ikusten den gari batean izatezan, arrantza itezen duen alako polsa batzuk egote ziren, eta bota kainabera, eta beti zeo zehateatzen duen arrantzan, ez? Beti da kostailun bat, gari hartu. Orduan, nik uste gure bizitzare bizkat alaxe dala gaur egun, ba, kaina ebera bota eta beti zehoseateaz ez aizu, ba, esperientzia ondila da. Eta gau, pelikulan hori ordenatu egin dugu, eta indet bide bat egin dut, ez dut ibilbide bat, hobetu esan da, ez dut egin hola etorri bezala burura. Eta, bueno, ba, nik uste norbaitek estimatuko dula esperientzia horren emaitza, ez? Horre esaten dian iritzik behintzat, esperientzia badute atzean, ez? Hori da.
Eta, bueno, asteko goazen atzera eta nola dator ideia dokumentala hau egiteko?
Bueno, nik Bernardoren irakurlea naiz, aspaldetikan, gero ezagutu nun, eta geho, euskeraz sortzen duten artistan promotoria naiz, eta egin ditut gauza batzuk berarekin, eta ikusten nun interesgarria zela, euskaldunentzat, ba, Bernardo bezalako idazle batek dokumental edo, bueno, bere pentsaera agertzia eta bar, eta nahi nun euskeraz izatia, ala delako originala, eta geho beste hizkuntzetan azpitituluekin jarri, beti autentiko gelditzen delako, eta nagustu balio irabazten dulako, eta konfiantza banonez behin atrebitu nintzen galdetzia, haber, dokumentala ingo nioela pozik eta haber zehiru itzen zion, eta nire harridurarako santzien, ba, aurkitzen zula oso ongi, eta maten zila baimena aurre atiratzeko, eta horrekin darra ondu jamantzian, eta hola jarritu dugu.
Zukala ere zer sentitu zenuen, ez? Norbait etortzen zaizunean, eta esan, dokumental bat egin nahi duz zurekin batera.
Bueno, ba, niretzako egokia zala momentua, hoi pensatu nun, hoi da, ez dakit, ba, gizu, esan gizut, nik ondarra bin banun osaba bat, arrantzalia zana, eta umetan askotan joaten izan ondarra bira guraso, bueno, gurasoekin, eta geho joaten izan osaba izan etxea. Eta gogoan daukat, behin osaba egin, baninduani kaletik, eta gizon bat, pasazan ondotik, adin batekoa, eta esan zidan, hoi, Urrutiko itxasotan ibilitako arrantzalia da. Eta horre badauka bai, leno, santzun, leno, belarritako, urrezko belarritako bat jartzen zen, hola urrutitan ibilitako, bat ez ere hornoko ze hori, ez, estuera hori pasadutenak, eta, bueno, goatu gelditu egin zitzetan burua, oso umean izan, da, bueno, ordu nik ere pensatu nu, ba, askotan gauzak egiteko edo, onartzeko edo goxoki bat azken batean zure burua hitz egitea eta hori grabatuta gelditzea da, bueno, takit hori ondo da, edo pari bada. Ba, pentsatu non baita ere, merezi gabe itxusia dela, eta merezita ba ez dela itxusia, ez da hori nik uste, bueno, ba, Urrutiko itxasetan ibili nahi, fin, mila asko egin ditut, itxason barrena, orduan, bueno, ba, pentsatu, egoki zan, momentu egokia zan niretzako. Ego, lan dela hogei urte, ba, ez zan egoki, baina guain, bai. Eta mendikan hogei urtea, ba, ez pareo, beda aurreatzia, eta eta bantxitia.
Eta
bantxitia.
Eta zu, Josean, zer modur sentitu zara zuzendari lanetan? Zaren, bueno, esan duzu promotore lanak eta ititu zulaina, zuzendari lana gauzat bueno, berezia.
Hoi, berezia da, eta esan nahi nuke, ez dio dala hainbesteko baloria ematen, zeren, lan hau gehi emat egin du nik fitxatu duten digitalak taldeko profesionalak, bereziki Juanfe Garcés, eta Olaz Jarza, eta Oier, eta orduan, hartu dut oso talde ona, eta horiek egin dute lan teknikoa, eta pixkat horiek dute merituik handina. Nik gehien bat izan duda, iniziatiba izan duda lau martxan jartzeko, bidiak jartzeko, eta geho, Bernardoren lanataz eta personataz ezaguera handia nuenez, pixkat berari giron bat eta lasaitasun bat transmititzeko. Oizan duda pixkat nahi lana. Gaineko lanik handina eta meritua Juanfe eta beste talde hori maten dira, eta bueno, poza handia daukaz, zeren bizitza honetan hautatzen jakin berda, eta uste dut jende hona hautatu duela, eta horrekin dakat poza handi bat.
Eta gero ikusi dut ere bai, ba, gidoilari lanetan oso ibili zarela, Bernardo, zen, klaro, ordu beteko gauzat ondo esan duzulen, gauzak ondo zehaztu behar direla, zer esan nahi den, eta hor, sekuentziazio bat badago.
Bai, hala da, ez, hoi araua da, ordu beteko zer nahi egiten duzula ere, man dezagun musika, zuk, segundu bat, minutu bat, egin dezakezu nola nahi, mailu bat egin, burni bat jota, hoi, horre baliko luke, baina ordu beteko musika dala edo jarduna dala, hitzaldia dala, zer nahi dala, horrek forma bat behar du, ze forma, gutxitan esaten da, baina forma azkenean da laburpen bat. Osea, zuk formaren bitartez egiten duzu laburtu, ba, konturatu gabe, inor konturatzeko modurik eman gabe. Jendeak ez daki laburtzen nahi zehala, baina benetan laburpen bat da, ze hori zu kasetari bezala badakizu, paperean jarriko baliz, jendeak, o jendeok, esaten dugun guztia, ez leoke paperik. Hainbeste, orduan, laburpen hori, forma emate hori, eta nik horregatikan itzein gendunean da baita ere konfiantza hortan, ez? Basan, bueno, zoze egiteko eta juzkoa, man behar diogu alako forma bat, eta horregatikan, da, ba, oba, ba, bueno, aste azutik, hortikan Bilbora, Bilboko esperientzia, itzulera, bueno, hor badago alako tur bat, ez?
Bai, eta lehen esan dut, ez? Ni behintzat amaitu zen esan nuela. Ja, eta nik uste dut hori ona dela, behintzat nire ikuspegitik, eman dialako gogoa berriro hartzeko zure lan guztia, ez? Eta horretan irakurtzen jarraitzeko, ez? Eta nik uste dut, ba, agian ezagutzen ez duenari, edo, bueno, behintzat ezagutu bai, baina irakurri ez duenari, balio diola, hartzeko zen historia gehiago jakin nahi ditugu, edo beste...
Bai, bueno, hoi ondo leo, eta nik uste dut, ba, bai, ba... Ba, nik ez dut eskatzen, ez dut inori eskatzen ne obra guzti irakurtzeko, baina alako, ez dut inglesez piece of cake, ez, ba, hartu alako ezatitxo batzuk ikusi, eta, bueno, ba, bai, gurea da, ba, testu egite juzu, eta gero pixka bada, Biblian bezala, bada, arraien eta, nolazan, ogilen biderketa edo ugalketa, ez, ba, zuk egite zerbait, eta hori badoa, eta batzutan azitzen joaten da, eta beste batzutan ba, gelditu egiten da, ez da. Bueno, handikan lanak, ba, bueno, pixka bat emateu azitzeko modun daudela, eta zenbat da irakurrileke jo, ba, hobe, ez, karo, hori da.
Eta, beno, atzere aurkezpenan ikusi genuen, espektazio nahiko sortu zuela, euskal kulturako jende bat ikusteko aukera izan genuen bertan, ez, hori ere bai, eman behar du horrelako hitzegin eginda dokumentalaren inguruan emititu baino lehen, espektazioa sortu du, hori pozgarria da ere bai, ez da?
Nik uste dut, zera, euskeraz, gehien bat bizigian eta bizi nahi dugun euskaldunan multzo aldeian eta ondilagoa dela, eta oso kualifikatua dela baita ere, eta oso bizila dagoela, eta horrek maten digu indar bat deneri gauza gehiago egiteko eta hobeto bizitzeko.
Da, gauza gehiago egiteko horretan ere bai, bueno, galdetuko dizuet horrela galdera potolo bada, baina euskal kultura giroa gaur egunean nola ikusten duzuen, sorkuntza, bueno, esan dezaket nire iritzi xumetik badago, ez? Indarrez hartzen ari da, honek erakusten dore bai, ez? Badago lago gori, nolako irakurketa ikuspegia ematen diozu zuek?
Bueno, nire bat dut iritzi bat, asko pensatzen dut, ez? Gai honi buruz, euskal kulturari buruz, eta literaturari buruz, eta hola bai, behira, guatzen naiz, komunismoa hitz egiten zanean, batzuk zioten, eta Mateo arrazoiz, ba, komunismoa sistema bezala, ona zala, alako, esango nuke, minimo bat lortzeko. Esango nuke, kasle baten hizkuntzan, esango nuke, ba, bost, nahiko bat, ateratzeko, ez? Baina gero kosta egiten zitzaiola sistema horri, hortikan aurrea zerbait lortzea. Nik euskal kultura gaur ikusten dut arazo horrekin. Koska bat io du gaur nahiko batean oro harrez badago, baino bigarrengo koska iristea, batzuk esango diate baietz. Ba, nik zerbait ezagutzen baldin badet mundu hau, eta barrutik, eta ondo irakurtzen baldin baitut seinaliak, esate baterako, zergatik gana ez esan, basa, euskararekin berarekin gertatzen nahi dana, ne ustez neurrendi baten involuzio bat, berriro ere dauzkago berriro, betiko puritanoak berriro dauzkago hor bultzaka, bueno, horrek ekartzen duen ondorio txar guztikin, euskara baldin bada, jarrera ez dakit nola izan, estu bat egin hartzen baldin bada, eta, bueno, holako seinale asko ikuste ditut, eta hor du niruitza zait, ze ondo egongo litzateken, gogoeta bat egingo bat, nolako simposium bat, egingo bat genu, eta denok itzegin, ez dakit inbino beritaz, baina, bueno, moskortu gabe, baina inberitaz, ozera, benetan itzegin, da, ze iruitza zait koste egiten nahi zeigula, argitaletzean ere antzeman egiten da. Gauza estandarrak ondo joaten dira, edo, bueno, edo, ba, hainbestean. Baina estandarretik ateratzen bazera, pixka bat gauza berezi xamar bat egiten baldin mazu, ui, ez dago irakurlerik. Bueno, orduan hor beste koska bat igo behar du, eta uste dut horretarako, ba, bueno, alde batea ba hori da, ez? Ba, ikusi behar dugu ze oinarri ideologiko hartu, bueno, eta hizkuntzaren inguruan behintzat puritanoak denak hemen izosondoan gaude eta dena bialtzen batzugu surf pixka bat egitera, hobeko denontzako.
Bueno, eta ja maitzen joateko lekutxak hitz beteak hemen beste bi egunetan zehar ikusteko aukera izango dugu, baina ze ibilbide izango du hemendik aurrera?
Bueno, material hau Euskal Telebistakin egin doakago tratoren ondoren, finantzazio aldetikan eskubideak ETB-renak dira, eta uste dut laister emititzeko asmo dutela ETB batian, eta geho neri gustatuko litzaidake pixkat hau zabaltzea batzuku zenbait eskaere zineforunetan zenbait lekutatikan, eta gustatuko litzaidake pixkat atzerriko biriare ingo balo, hortako inglesezko azpititulukin, erderazkukin, eta zenbait mundu mailako festivaleta bialtzeko asmoa daukat.